Cat Prime Podcast for Curious Mind.
Selamat pagi saudara, senang sekali kami bisa menjumpai Anda melalui program Buletin Pagi edisi Selasa 20 Februari 2024. Bersama saya Naomi Liandra. Sejumlah informasi pilihan telah kami siapkan, di antaranya PDIP dan PKS berpotensi menjadi oposisi. Pemerintah didesak buka draft Perpres Publisher Right. Vaksin COVID-19 berbayar tersedia di Jakarta. Inilah Buletin Pagi selengkapnya.
Terbaru di Buletin Pagi.
Saudara, PDI Perjuangan membuka peluang menjadi oposisi dalam pemerintahan 5 tahun mendatang. Hal itu disampaikan Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristianto merespons hasil quick count maupun real count KPU yang mengunggulkan Prabowo Gibran sebagai pemenang. Menurut Hasto, oposisi juga terhormat karena menjalankan fungsi check and balance atau pengawasan. Hasto menyindir pertemuan antara Presiden Joko Widodo dengan Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh saat masih berlangsungnya tahapan rekapitulasi suara. Nasdem merupakan salah satu partai pengusung Anies Baswedan, Muhaimin Iskandar.
Ya, ini sekali lagi proses kami kan sedang mengawal. Ini pemilu belum selesai. Nah, sehingga upaya-upaya konsolidasi yang justru dilakukan ketika pemilu belum selesai, ini memperkuat kecurigaan bahwa ada persoalan terkait dengan pemilu itu.
Senada dengan Hasto, kader PDIP yang juga capres Ganjar Pranowo menyebut partainya sudah berpengalaman dan pernah menjadi penyeimbang pada periode 2014-2019.
PDI Perjuangan pernah berada di luar pemerintahan.
Hingga malam tadi, hasil real count KPU menunjukkan Prabowo Gibran masih unggul dengan 58,6%. Disusul Anies Muhaimin 24,2% dan Ganjar Mahfud di 17,2%. Selain PDIP, arah politik PKB juga dinanti halayak. Ketua DPP PKB Lulu Nur Hamidah membuka peluang partainya menjadi oposisi di pemerintahan mendatang. Namun, kata dia, semua kemungkinan masih dinamis bergantung pada kondisi politik di lapangan.
Apapun misalnya nanti kaitannya dengan ujung dari semua ini, apakah PKB itu di pemerintahan atau di luar pemerintahan, sebagai kader mah kita siap aja. Dan menurut saya juga bagus kalau misalnya kita punya pengalaman sebagai oposisi. Jadi oposisi itu bukan sesuatu yang tabu dan itu juga sangat dibutuhkan bagi demokrasi yang sangat sehat.
Ketua DPP PKB Lulu Nur Hamidah tak menyangkal partainya selalu berkoalisi atau bergabung dalam pemerintahan dalam 2 dekade terakhir. Sementara itu Presiden Joko Widodo yang juga masih kader PDIP enggan mengomentari hal ini.
Ya, ditanyakan aja kepada beliau-beliau yang ada di PDI Perjuangan.
Sebelumnya wacana PDIP menjadi oposisi mengemuka setelah hasil hitung cepat atau quick count Pilpres 2024 menempatkan Prabowo Gibran unggul. Gibran merupakan putra sulung Presiden Jokowi, sedangkan PDIP menyokong Ganjar Mahfud. Di lain pihak, analis politik dan direktur eksekutif Skala Data Indonesia Arief Nurul Imam menilai pemerintahan ke depan tetap memerlukan oposisi. Penyeimbang dibutuhkan agar iklim demokrasi sehat dan menghasilkan kebijakan yang pro-rakyat. Menurut Arief, niat Prabowo Gibran merangkul seluruh kekuatan politik diharapkan tak hanya sebatas menjaga stabilitas politik. Namun ia menegaskan sistem presidensial membutuhkan fungsi kontrol pemerintahan.
Kalau kemudian Prabowo Gibran menyampaikan statement akan merangkul semua kekuatan politik, itu bisa dibaca 2 hal. Itu untuk menjaga stabilitas politik, tetapi di sisi lain kita juga butuh demokrasi yang berkualitas, butuh check and balance di parlemen. Karena itu kekuatan penyeimbang di parlemen juga sangat dibutuhkan, sehingga kita masyarakat berharap tidak semua harus masuk pemerintah, tetapi ada partai politik yang merelakan untuk menjadi kekuatan penyeimbang di pemerintah.
Analis politik dan direktur eksekutif Skala Data Indonesia Arief Nurul Imam memperkirakan beberapa partai kuat berpotensi menjadi oposisi. PDIP dan PKS, kata dia, menjadi 2 partai yang memiliki pengalaman di luar pemerintahan. Sementara Nasdem, PKB, dan P3 diprediksi masuk koalisi pemerintah. Saudara, pemerintah didesak buka draft Publisher Right. Informasinya hadir usai jeda, tetaplah di Buletin Pagi KBR.
You're listening to KBR Pride, podcast for curious mind. Enjoy!
Anda sedang mendengarkan Buletin Pagi KBR. Saudara, sebanyak 71 orang petugas pemilu 2024 meninggal dunia dan ada 4.500 lebih petugas yang sakit. Di antaranya anggota PPK, PPS, KPPS hingga Linmas. Hal itu disampaikan Ketua KPU Hasyim Asyari.
Kemudian anggota KPPS di tingkat TPS ada 42 orang. Kemudian Linmas yang menjaga keamanan kegiatan pemungutan penghitungan suara di TPS yang meninggal ada 24 orang.
Sementara itu, sebanyak 27 pengawas pemilu meninggal saat bertugas. Jumlah itu berdasarkan data Bawaslu dari 2023 hingga 19 Februari 2024. Sedangkan di pemilu 2019, jumlah petugas pengawas pemilu yang meninggal sebanyak 440 orang. Masih terkait pemilu, Komisi Pemilihan Umum KPU menyatakan sistem rekapitulasi elektronik Sirekap mendapat serangan digital sejak hari pencoblosan 14 Februari lalu. Akibatnya aplikasi Sirekap bermasalah saat proses pengunggahan rekapitulasi suara. Hal itu diungkapkan Komisioner KPU Betty Epsilon Idrus dalam konferensi pers di kantor KPU kemarin.
DDoS sendiri adalah distributed denial of service, serangan cyber yang terjadi dengan cara membanjiri server dengan fake traffic internet yang diharapkan bisa lumpuh. Tujuannya adalah untuk mencegah pengguna lain mengakses layanan.
Komisioner KPU Betty Epsilon Idrus mengklaim penanganan serangan tersebut sudah diupayakan bersama tim gugus tugas siber. Sebelumnya, Sirekap KPU menjadi sorotan publik lantaran kerap membuat ketidaksesuaian data formulir C dengan hasil unggahan rekapitulasi. Hal ini mengundang kecurigaan soal adanya kecurangan. Kita ke soal lain. Pemerintah didesak segera membuka draft peraturan presiden tentang publisher rights atau hak penerbitan jurnalistik. Desakan itu datang dari Aliansi Jurnalis Independen AJI merespons kabar bahwa perpres tersebut bakal segera disahkan. Menurut Ketua Umum AJI, Sasminto Madrim, pemerintah mestinya menampung sebanyak mungkin aspirasi publik.
AJI juga terus mendorong sebenarnya ya draftnya dibuka ke publiknya, walaupun beberapa bulan yang lalu, saya lupa persisnya tanggal apa, bulan apa, kita juga pernah berkumpul terus kemudian dilihatkan sama Kementerian Kominfo pasal-pasal yang ada di draft tersebut. Nah, tapi kan kita tidak bisa menjamin ya apakah setelah pertemuan itu kemudian draftnya berubah ke publik atau dan sebagainya. Tentu kita tidak tahu karena kan draft terakhirnya tidak dibuka ke publik.
Itu tadi Ketua Umum AJI Indonesia Sasminto Madrim. Sebelumnya Menkominfo Budi Ari Setiadi mengatakan hari ini rancangan peraturan presiden tentang hak penerbitan karya jurnalistik atau publisher right akan disahkan. Kita ke soal hukum. Kejaksaan kembali menetapkan tersangka baru perkara dugaan korupsi tata niaga komoditas timah wilayah izin usaha pertambangan IUP PT Timah 2015 sampai 2022. Mengutip antara Direktur Penyidikan Jampitsus Kuntadi, menyebutkan satu tersangka ditetapkan berinisial RL selaku General Manager GM PT Timah. Dalam perkara ini, RL bersama-sama dengan tersangka MRPT alias RZ selaku Direktur Utama PT Timah periode 2016-2021 dan tersangka EE alias EML selaku Direktur Keuangan PT Timah TBK periode 2017-2018 menandatangani kontrak kerjasama. Tersangka RL disangka melanggar pasal tentang Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi dengan pidana maksimal 20 tahun pidana penjara. Masih terkait hukum, penegak hukum diminta memanfaatkan Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang TPPU untuk merampas aset koruptor. Menurut Sekjen Transparency International Indonesia TII, Danang Widyoko, langkah itu bisa ditempuh menyikapi RUU perampasan aset yang pembahasannya mangkrak di DPR.
Jadi kalau sebetulnya penegak hukum bisa didorong sebetulnya menggunakan TPPU dan kemudian ada dorongan yang cukup kuat agar hakim juga menerima tafsir yang mungkin agak progresif tentang undang-undang TPPU, tindak pidana pencucian uang, ya. Itu sebetulnya kita tidak perlu menunggu proses yang berlarut-larut di DPR perampasan aset. Ya.
Sekjen TII Danang Widyoko menyesalkan berlarutnya pengesahan RUU perampasan aset di DPR. Padahal surat Presiden telah diserahkan ke DPR sejak Mei 2023. Kita ke berita ekonomi. Saudara Presiden Joko Widodo kemarin menyerahkan bantuan pangan cadangan beras pemerintah kepada keluarga penerima manfaat atau KPM di Gedung Kawasan Pertanian Terpadu Kota Tangerang Selatan, Banten. Kepala negara kembali menyampaikan bantuan pangan tersebut akan dilanjutkan setelah Juni apabila anggaran negara mencukupi. Presiden Jokowi menjelaskan bahwa bantuan pangan merupakan salah satu upaya pemerintah membantu masyarakat di tengah kenaikan harga pangan, utamanya beras secara global. Kata dia, bantuan pangan beras 10 kg diberikan ke 22 juta orang, salah satunya untuk mengendalikan harga. Masih soal beras, kenaikan harga beras di pekan ketiga Februari menjadi yang tertinggi sejak awal tahun 2024. Lonjakan tersebut terjadi di 179 daerah di Indonesia. Berikut pernyataan Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa Badan Pusat Statistik Puji Ismartini.
Dan harga beras ini kalau kita lihat di grafik di kanan atas ya, harga beras di minggu ketiga Februari 2024 mencapai secara rata-rata adalah sebesar Rp14.380 per kilogram. Dan kenaikan berharga beras ini terjadi di 179 kabupaten kota.
Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa BPS Puji Ismartini meminta pemerintah mewaspadai potensi penurunan produksi beras hingga April mendatang. Jumlahnya bisa lebih rendah dibanding periode yang sama tahun lalu. Saudara, beras premium di pedagang eceran sudah melampaui Rp16.000 per kilogram, sedangkan untuk beras medium sekitar Rp14.000 per kilogram. Ke berita mancanegara, sebanyak 130 WNI ditangkap otoritas Malaysia di Shah Alam. Mengutip CNN, dalam rilis resmi imigrasi Malaysia, penangkapan berlangsung usai petugas menggerebek pemukiman ilegal di Shah Alam. Aksi ini bagian dari operasi gabungan penyerbuan pendatang asing tanpa izin atau pati. Sepanjang operasi, mereka memeriksa 156 warga asing. Dari jumlah ini, petugas menangkap 130 orang WNI, meliputi 76 laki-laki, 41 perempuan, dan 13 anak-anak termasuk bayi. Mereka diduga melakukan pelanggaran karena tak memiliki dokumen identitas resmi dan izin tinggal. Seratusan WNI itu ditempatkan di tahanan imigrasi Seminyi untuk tindakan lebih lanjut. Sementara itu, KBRI siap memberikan bantuan jika telah menerima notifikasi ke konsuleran. Dari Papua Nugini, sebanyak 64 orang tewas bermuran darah di dataran tinggi terpencil akibat konflik antar suku. Mengutip AFP, insiden terjadi di dekat kota Wabak, sekitar 600 km barat laut ibu kota Port Moresby. Puluhan korban tewas itu merupakan anggota suku yang disergap kelompok musuh. Daerah tersebut memang telah menjadi tempat terjadinya konflik dan pembunuhan massal antara suku Sikin, Ambulin, Kaikin, dan anggota suku lainnya. Ke berita olahraga, Direktur Teknik PSSI Indra Syafri menunjuk Nova Arianto sebagai pelatih Timnas Indonesia U16. Kemarin Nova sudah memimpin latihan perdana sekaligus seleksi gelombang pertama di lapangan B Gelora Bung Karno. Latihan tersebut juga dipantau Indra Syafri. Nova mengaku ingin meningkatkan kualitas anak asuhnya demi memperkuat tim di kelompok usia yang lebih tinggi. Pekan ini Timnas U16 bakal menjalani pertandingan internal. Mereka bakal berlaga di ajang Piala AFF dan kualifikasi Piala Asia. Dari cabang tenis, petenis putri Indonesia Aldila Suciadi bersama Miyu Kato dari Jepang maju ke babak kedua turnamen WTA 1000 Dubai 2024. Duet Aldila Kato sukses melewati ujian ganda putri Inggris Sarah Gray Eden Silva 6-4-6-2. Di 16 besar mereka sudah ditunggu unggulan keempat Sinia Foka Hunter. Sebelumnya Aldila Miyu sukses menjuarai Thailand Open 2024. Di bagian berikutnya kami hadirkan laporan khas KBR tentang harga beras terus naik, masalahnya di mana? Tetaplah di Buletin Pagi KBR.
You're listening to KBR Pride, podcast for curious mind. Enjoy! Commercial break. Commercial break.
Bagaimana kamu melihat cinta? Seberapa jauh eksplorasimu soal cinta?
Nikah, pacaran, cinta aja gak cukup gitu. Tapi kalau saya bilang, cinta aja tuh cukup.
Makna cinta, cile, aduh.
Pokoknya ketika bilang cinta itu, gue cuma tahu kalau you fall in love with the person and the complete package of the person ya.
Cinta itu bisa menyenangkan, Tapi cinta itu kadang rumit. Tiap orang punya ragam cerita cintanya. Lovebus membebaskan kamu mendefinisikan dan mengalaminya.
Tak ekspektasi itu ada kayak banting-banting meja, banting-banting piring gitu.
Tapi gue ngerasa if I feel it, I need to say it.
Dengarkan Lovebus di kbrprime.id. Tersedia juga di platform mendengarkan podcast lainnya.
Love Buzz, membicarakan perkara yang tidak dibicarakan ketika berbicara perkara cinta.
Anda masih bersama kami di Buletin Pagi KBR. Saudara, kenaikan harga beras terjadi di 179 kabupaten di Indonesia. Dikhawatirkan komoditas ini kembali menjadi penyumbang inflasi. Pemerintah mengklaim sudah melakukan berbagai upaya mengendalikan harga beras. Lantas, di mana letak permasalahannya? Berikut laporan yang disusun jurnalis KBR Astri Septiani.
Badan Pusat Statistik atau BPS mengingatkan agar daerah mewaspadai lonjakan harga sejumlah komoditas termasuk beras. Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa BPS, Puji Ismartini menyatakan, komoditas beras menunjukkan kenaikan harga. Sejumlah kabupaten dan kota yang mengalami kenaikan harga beras juga bertambah.
Jadi kita lihat bahwa di minggu ketiga Februari 2024, kenaikan harga beras mencapai 2,92% dibandingkan dengan Januari 2024-nya. Harga beras di minggu ketiga Februari 2024 mencapai secara rata-rata adalah sebesar Rp14.380 per kilogram. Dan kenaikan berharga beras ini terjadi di 179 kabupaten kota.
Presiden Joko Widodo membantah bantuan sosial yang akhir-akhir ini masif diberikan menjadi penyebab kelangkaan dan juga mahalnya harga beras di pasar. Itu disampaikan Jokowi usai mengecek distribusi beras di Pasar Cipinang, Jakarta Timur, Kamis pekan lalu.
Tidak ada hubungannya sama sekali dengan bantuan pangan beras, tidak ada hubungannya sama sekali harga. Karena justru ini yang bisa mengendalikan, karena suplainya lewat bantuan sosial ke masyarakat, sehingga justru itu menahan harga tidak naik. Kalau enggak, justru melompat. Ini rumus supply dan demand. Suplainya diberikan dan terdistribusi dengan baik, otomatis harga akan terkendali.
Jokowi mengakui ada masalah distribusi yang menyebabkan mahalnya harga beras. Dia mengklaim stok beras masih tercukupi untuk cadangan pemerintah. Jokowi juga meminta masyarakat tak khawatir langkanya beras di pasar. Di sisi lain, Kementerian Pertanian menduga kelangkaan stok yang berujung pada mahalnya harga beras disebabkan kurangnya pencatatan logistik. Direktur Serealia Tanaman Pangan di Kementerian Pertanian, Ismail Wahab, mengatakan pencatatan logistik merupakan salah satu masalah distribusi yang membuat beras sulit didapatkan.
Mungkin bukan masalah tidak ada beras, tetapi ada perpindahan stok beras kita yang semula ada di retail-retail sudah berpindah ke rumah tangga produsen atau rumah tangga konsumen. Nah, ini perlu juga ada survei yang sangat singkat untuk mengetahui seperti apa perpindahan stok beras kita yang semula berada di tingkat produsen atau retail pindah kepada tingkat konsumen.
Ismail Wahab memaparkan, di awal 2024 pemerintah punya stok carry over atau stok dari tahun lalu sekitar 3 juta ton. Ditambah impor 0,4 juta ton di Januari dan juga produksi dalam negeri 0,91 juta ton. Total stok yang dimiliki pemerintah sebesar 4,31 juta ton beras. Kata Ismail, pemerintah semestinya memiliki stok beras yang cukup untuk memenuhi kebutuhan rata-rata nasional yang hanya 2,5 juta ton. Di sisi lain, Badan Pangan Nasional atau Bappanas membantah terjadi kelangkaan beras di pasar. Deputi Bidang Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan I Gusti Ketut Astawa mengatakan, masalah beras saat ini adalah pasokan yang tidak optimal. Ketut Astawa mengklaim, pemerintah telah berkoordinasi dengan retail-retail untuk melakukan distribusi stok beras. Bappanas juga melakukan berbagai upaya untuk menjaga stabilitas harga jelang Ramadan, salah satunya gerakan pangan murah.
Dengan rakor kemarin sudah diambil langkah-langkah
dan sedang berkembang pasokan kepada retail modern, sehingga retail modern sudah menyepakati untuk mengajukan PU kepada Bulog sesegera mungkin, sehingga harapan kita beras di retail modern, khususnya beras SPAP, sudah ada.
Sementara kalangan ekonom justru menilai sebaliknya. Wakil Direktur Indef Eko Listianto menilai, meroketnya harga serta kian langkanya beras di masyarakat karena pemerintah jor-joran menyalurkan bantuan sosial beras. Ia menyebut permintaan beras sangat tinggi pada masa pemilu. Hal ini juga mempengaruhi cadangan beras pemerintah.
Dari pemerintah juga menggelontorkan bansos yang sangat sat gitu ya, sangat akseleratif, dan itu kemudian mempengaruhi dari cadangan beras pemerintah sendiri begitu. Di sisi lain, saya rasa tidak hanya dari pemerintah ya, juga dari kalangan-kalangan tertentu begitu ya, yang mungkin juga dari para politisi yang nyalon ya, sumbangan-sumbangan juga kan begitu ya kepada pemilih. Jadi dampak-dampak inilah yang harusnya juga kita lihat begitu, bahwa ini menjadi faktor.
Eko Listianto menjelaskan faktor lain dari tingginya harga beras yakni karena ongkos produksi yang juga mahal. Mahalnya ongkos produksi itu membuat petani tak mungkin menjual dengan harga eceran tertinggi atau HET yang ada saat ini. Demikian laporan khas KBR yang disusun Astri Septiani.
Informasi dari berbagai daerah akan hadir usai jeda. Tetaplah bersama Buletin Pagi KBR.
You're listening to KBR Pride, podcast for curious mind. Enjoy!
Inilah bagian akhir Buletin Pagi KBR. Saudara, warga Jakarta kini harus mengeluarkan dana 200.000 rupiah untuk mendapatkan vaksin COVID-19. Aturan tentang vaksin berbayar ini sudah dirilis Dinas Kesehatan Jakarta. Hal itu diungkapkan Kepala Seksi Rumah Sakit Umum Daerah Taman Sari, Jakarta, Nabila Salama.
Sesuai dengan surat keputusan Kepala Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta nomor 147 tahun 2024, maka vaksinasi COVID-19 berbayar untuk usia 18 tahun ke atas yang tidak dijamin oleh pemerintah secara gratis dapat diakses ke fasilitas kesehatan terdekat dengan berbayar sesuai dengan tarif yang diberlakukan oleh fasilitas kesehatan tersebut. Untuk di RSUD Taman Sari itu diberlakukan tarif Rp290.000 dan dengan merek Indovac.
Kepala Seksi Medik RSUD Taman Sari, Jakarta, Nabila Salama menuturkan, vaksin COVID-19 merek Indovac sudah tersedia dengan harga Rp290.000. Ia memastikan vaksin tersebut sudah diverifikasi kehalalannya oleh MUI. Bergeser ke Kalimantan, Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB mengkaji kejadian gempa di wilayah Kalimantan yang terjadi pekan lalu. Juru bicara BNPB Abdul Muhari mengatakan, selama ini wilayah Kalimantan Selatan dianggap relatif aman dari gempa.
Jadi yang selama ini kita anggap mungkin Kalimantan merupakan daerah yang relatif aman dari gempa bumi. Dalam minggu kemarin kita memiliki satu kali kejadian bencana yang cukup menarik sebenarnya. Dan perlu juga kita kaji lebih mendalam kira-kira tren ke depannya atau potensi ke depannya seperti apa tentang gempa bumi di Kalimantan.
Sebelumnya, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG mencatat 6 kali gempa tektonik di Kalimantan Selatan bermagnitudo berbeda. Gempa disebabkan aktivitas patahan pegunungan meratus. Kita ke Jawa Tengah. Imunisasi polio putaran kedua dilaksanakan di seluruh kabupaten kota di Jawa Tengah. Program ini dimulai kemarin hingga 24 Februari mendatang. Berikut keterangan penjabat Ketua TP PKK Jateng, Sinta Nana Sujana.
Saya mengimbau kepada Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Kota se-Jawa Tengah beserta seluruh kader posyandu se-Jawa Tengah agar melakukan penggerakan sasaran ke pos imunisasi terdekat dan dapat membantu penyelenggaraan layanan imunisasi di posyandu di wilayah masing-masing. Sehingga dengan demikian cakupan subpin polio di Jawa Tengah ini akan memperoleh hasil yang maksimal.
Penjabat Ketua TP PKK Jateng, Sinta Nana Sujana, mengklaim seluruh anak sudah diimunisasi polio putaran pertama. Jumlahnya mencapai 3,9 juta anak. Dia berharap imunisasi booster polio mampu mencegah stunting di Jawa Tengah.
Informasi tadi menutup perjumpaan kita di Buletin Pagi hari ini. Pantau juga informasi terbaru melalui kabar baru, situs kbr.id, akun media sosial X kami di @beritaKBR, serta podcast di alamat kbrprime.id. Saya Naomi Liandra bersama tim yang bertugas undur diri. Salam.
KBR Prime, cara asik mendengar berita.
KBR Prime, podcast for curious mind.